Kuigi kaigast veeti pikka, mustad jõulud tulid ikka. Valgemad ehk saavad näärid, okstel laulavad pasknäärid. Ilusaid pühi ja kenamat uut aastat soovib Kuku Raadio.
Kukub õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Kukub õun.
Head kuulajad, olete Kuku Raadio eetris ja kuulamiseks on teile välja pakkuda järjekordne Kukkuva Õuna teadus- ja tehnoloogia saade. Seda puhku räägime ühest asutusest ja mitte ainult asutusest, vaid loomulikult ka teadusest, mis selle ka seotud. Jutt on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist ja selle direktor Raivo Stern hariduselt ja oskustelt ja teadmistelt füüsik on meil ka täna stuudiosse kutsutud. Nüüd Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut on ses mõttes omapärane, ehk ainus avalik õiguslik teadusasutus, mis tegeleb käinud teadusega ja millisel ei ole antud ka seadusega ühtegi kohustust inimesi õpetada. Ja noh, nii-öelda tegelikult Eestis ongi siis kolm nii-öelda teadusega tegelevat avalik õiguslik vastutust. Üks on Tartu Ülikool, teine Tallinna Tehnikaülikool ja kolmas siis Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Ülejäänud teadusega tegelevad asutused on organiseerunud siis ühel teisel või kolmandal moel, seadusandja ei ole täpselt ette öelnud, mida nad teha saavad või peavad. Raivo, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ei ole olnud mitte ainult ju siin taas iseseisvunud Eestis omapärane või ka peale selle teie oma seaduse vastuvõtmist omapärane, vaid oli omapärane ka tegelikult juba nõukogude teadussüsteemis kui täiesti iseseisev teadusasutus. Kui pikk KBFi ajalugu on?
Tere ka minu poolt. Kui me ausalt tagasi vaatame, siis ilmselt KBFi alget tuleb otsida teise kunagise Teaduste Akadeemia instituudi juurest Küberneetika instituudi loomisel. Kutsus Nikolai Alumäe tollase tehnikaülikooli noore teadlase Endel Lippmaa juhtima Küberneetika instituudi füüsikasektorit. Ja mingis mõttes kogu see järgmise oma instituudi ehitamise ajalugu hakkas sealt peale ja veel väga pikalt ka juba oma instituudi raames on ikkagi räägitud nostalgiliselt füüsikasektorist.
Nüüd Endel Lippmaa, keda küll meie hulgas enam pole, aga kelle värvikus ja interdistsiplinaarsus on olnud mitte ainult legend, vaid ka tegelikus. Kas see valdkondade ülene, see teema, mis kaasajal või nüüdisajal on hästi populaarne, öeldakse, et kõik asjad peavad olema valdkondade ülesed. Lippmaa jaoks olid tõenäoliselt kõik asjad valdkonna ülesed juba siis, kui ta selle füüsikasektoriga tegelema hakkas. Kas see valdkondade ülene vaim on siia maani KBFi-s säilinud?
Ma arvan kindlasti, me oleme ikkagi, koondame praegu tugevaid teadusrühmasid väga erinevaltelt aladelt ja noh, pigem, kui me nüüd veel tuleme selle nii nimetatud Lippmaa instituudi loomise juurde tagasi, siis see on võib-olla üks eredamaid näiteid sellest, kuidas isegi Nõukogude Teaduste Akadeemia süsteemis satuti jälgima üsna samasugust mustrit, mida kasutab näiteks Max Planck praegugi.
Jutt on siis Max Plancki instituudist Saksamaal.
Max Plancki instituut, mis on siis teadusinstituutide võrgustik, pärineb veel Keisri ajast ja kus on pikemat aega olnud selline instituuti avamise ja sulgemise loogika, et instituudid on nende juhi kesksed. Nii et on paljusid instituute, mida on loodud ühes ärava teadlase jaoks või pärast ja selle teadlase teadustegevuse või maiselutee lõpul on see instituut siis ka lõpetatud ja on järgmine instituut kas samas linnas või hoopis kuskil mujal avatud mingi hoopis teise eriala või suuna peale juba teise särava teadlase ümber. Endel Lippmaa puhul võiks öelda, et juhtus enam-vähem samasugune asi. No, loomulikult ajad olid teised, motiivid olid võib-olla teised ja ka kogu see olustik. aga selgelt nii-öelda särava väga mitmekülgse talendi ümber tekkis selline hulk inimesi, mis õigustas siis iseseisva teadusinstituudi loomist. Tänapäeval need asjad muidugi on hoopis teistmoodi ja eriti praegu, kus meie teadusrahastus on killustunud peaaegu täielikult projekti põhiseks, on vist üpris naiivne loota, et kellegile või kellegi jaoks hakatakse tekitama sellist juriidist kehandit või pakkuma mingisugust instituuti. Samas on selline professionaalse teaduse tegemise vajadus ikkagi reaalelus täiesti olemas ja me ilmselt oleme hetkel ainuke natukegi suurem isesisev teadusasutus, kes on võimeline täis tööajaga lahendama teaduslik ülesande.
Kui nüüd küsida täpsemalt, et millisest valdkonnast, millise valdkonnani välja või kui nii üldse saab küsida või ütleme siis niimoodi, et millised teadusvallad või uurimisteemad teie instituudis üldse kaetud on. Me oleme siin just paaril korral kukku saates rääkinud instituudi teaduri Andi Hektoriga, kes on nii-öelda tegutsemas nii Tallinnas kui Prantsuse Šveitsi piiril tuumauringute keskuses, aga ma saan aru, et valdkond on veel rohkem.
Just. No tavaliselt esiteks see sama väga lohisev ja keeruline nimi, mis enamus inimesi ajab sügavalt segadusse, keemilise ja bioloogilise füüsika. Ma soovitan alati hakata seda tagant poolt ette poole arutama, et me oleme ikkagi füüsika instituut, ehk siis me lahendame probleeme füüsikaliste meetoditega. Ja selleks on meil ka väga lai spekter, Andi Hektor ja ka akadeemik Martti Raidal ja Marju Kadastik ja kogu nende suhteliselt suur töörühm juba tegelevad siis nii-öelda üleilmsete probleemidega, ehk osakeste maailm ja kogu see energeetiline struktuur, millel ülejäänud maailm püsib, ühesõnaga eriti tugevalt fundamentaalne alus füüsika, mis siis põhindab nii osakeste uurimisel, mis käib siis valdavalt suurel hadronipõrgutil CERNis, või siis ka vaadates kosmosesse uurides astroosakesi. Nüüd sellele lisaks ja seotuna osade osakese füüsika eksperimentidega on meil hetkel ka Eesti tugevaim madala temperatuuri füüsika. Seeks, et enamus füüsika põhi seaduste ja põhiprotsessid uurimiseks on häda vajalik kõrvaldada nii-öelda soojuslikud häired ja minna põhiolekutele hästi lähedale.
Kunagi oli nii-öelda teaduslikuks külmapooluseks teadupoolest Helsingi, kus nii-öelda tegeleti küll mitte kliimamõttes külmapooluseks, aga füüsikalise mõttes külmapooluseks, kus tegeleti madala temperatuuris ja füüsikaga. Kas see külmapoolus on sealt nihkunud kuidagi mujale?
Kadunud Olli Lounasmaa oli kindlasti selle eriti madalate temperatuuride ülemaailmselt tunnustatud guru. Minu teada hetkel nende nüüd Aalto ülikooli alla nihkunud teadusrühmad nende madala temperatuuri rekorditega enam ei tegele, aga samas on neil kindlasti vähemalt sama madalaid temperatuure kui meie majas.
Ja teie maja madalaim temperatuur?
No meie maja madalaim temperatuur, jälle asi, mida võib nii-öelda natuke naeru eristada ja öelda, et kui te teete temperatuuri enda pärast, siis ei ole see ju mingi asi. Aga selline temperatuur on meil 10 millikelvinit. Aga samas juba temperatuurid, kus me teostame konkreetselt füüsikasi mõõtmisi, algavad natuke kõrgemalt, kuskilt 100-150 millikelvini pealt, mis eeldab siis neile, kes on natuke asjaga kursis, eeldab mitte ainult ühe kvantvedelikuga, olgu see helium 4 või helium 3 toimetamist, aga see eeldab toimetamist siis nii nimetud lahustuvuskryostaatika, kus ühte kvantvedelikku lahustatakse teises ja niimoodi saadakse madalamad temperatuurid kui helium 3 tüüpiline 300 millikelvinit või helium 4 tüüpiline 4,2 kelvinit.
Millised, ütleme siis nagu liikumishäired, kui füüsikaliselt mõelda sellise sajakonna millikelvini juures nagu ära on kadunud, et mida me aine puhul nägema hakkame, kui temperatuur nii madal on?
No eks me ikka valdavalt surume maha igasuguseid soojuslikke ergastusi ja võnkumisi. Et noh, nagu on teada, me ei saa niist kunagi päriselt lahti, aga kuna nad tihti varjavad enda nii-öelda laiade võnkumisribade alla oluliselt huvitavamaid, aga võib-olla väiksema energiaga ergastusi, siis noh, sellisest foonist me saame juba oma tehnikatega jagu.
Millised on need materjalid, mida selliste temperatuuride puhul uuritakse või mida nii-öelda küsimus, et mis on see praktiline pool, mida otsitakse nii madalal temperatuuril, et ma saan aru, et sel võib olla ka mingisugune täiesti praktiline väljund, mis iganes tehnoloogiasse või rakendus?
No eks sellised materjali uuringutel on tihti jälle ajaloolised sellised moelained. No ma ise pärinen põlvkonnast, kus me alustasime väga entusiastlikult niinimetatud kõrgtemperatuursete ülijuhtide uurimist, mille ülemineku temperatuurid on ikkagi praegu kuskil 150-160 Kelvini kandis, mis on tegelikult lõpmata soe sellisele tüüpilisele ülijuhi uurijale. Ja fakt, et selline huvitav nähtus valdavalt valitseb mitte naiivselt arvata metalliliste ainete, vaid hoopis oksiidide seas või rühmas, on toonud sellise järelpuumina väga tõsise oksiidide läbiuurimise mitte ainult nüüd ülijuhtivuse seisukohast, mis on ka selgelt energeetiliselt ja majanduslikult väga, väga perspektiivne ja väga kasutoov valdkond, aga tuleb välja, et ka ülijuhtivuse taustaks on väga huvitavad kvantmagnetismi nähtused ja tihti peale esinevad nad koos ülijuhtivusega niimoodi, et neid on väga raske oma vahel ära lahutada. Ehk siis on astutud julge samm ja jäetud kõrvale see ülijuhtivus, mis on ka tore, kui ta tuleb, aga on hakatud vaatama, mis siis nende kvantmagnetikutega toimub. Ja sealt tegevusest on leitud uusi väga põnevaid oksiidiklasse. Noh, me ilmselt kõik juba omame ühel või teisel kujul oma arvutite kõvaketastes mangaanioksiidi põhiseid magneetikuid, millel on see nii nimetatud gigantiline magnetotakistus ja seetõttu õnnestus teha oluliselt väiksemaid ja suuremaid kettamahte võimaldavaid magnetinfo lugejaid.
Kas ma saan aru, et see kvantmagnetism, millele sa viitad, on pigem see, et aina väiksemaks ja väiksemaks saab minna see toomen, mis kannab veel endas mingit magnetvälja nimetust?
See on üks asja aspekt, aga lihtsalt kvantmagnetism avab väga suure maastiku, kui me hakkame arutama selliseid mitte lihtsalt korrastuvaid magnetstruktuure, kus me paneme elektronspinne mingisugusele võrele ja siis nad teatud hetkel minimiseerivad oma energia sellega, et kas korrastuvad ferromagneetiliselt või antiferromagneetiliselt. Aga kui meil on eriti mängu tuleb frustratsioon, ehk me tekitame olukorra, kus neid võimalike põhiolekuid on oluliselt rohkem kui üks, siis hakkavad toimuma väga, väga huvitavad sellistel kvant tõenäosustel või kvant võimalustel põhinevad nähtused ja õnnestub näiteks saavutada olukord, kus meil on spin vedelik. Ei ole mingisugust korrastamist ja aine ei suudagi oma energiat ära minimiseerida.
Mis võiks olla sellise vedeliku roll, kui sa fantaseeriksid nagu mingi tehnoloogilise mõtte suunas?
No päris palju tegeldakse selle suunaga, et kui me oleme harjunud sellega, et meie enamus meie seadmetes toimivad laenguvoolud, siis
ehk arvutites no,
elektronid just liiguvad ühest ruumi nurgast teise, olgu nad siis pilved või osakesed. Aga on võimalik kujutada ette ka spinnide liikumisel põhinevaid
ehk struktuure. Siis magnetprotsessorid, magnetroonika, mitte elektroonika.
Näiteks. Ja hetkel on üks põnevamaid aineklasse, mida ka meie majas uuritakse Toomas Rõõma ja Urmas Nagel ja terahertz spektroskoopi rühmas on niinimetatud multiferrohikud, kus me küll ei saa seda vedeliku staadiumit, aga me oleme leidnud ained, kus samaaegselt on võimalikud nii elektriline korrastatus ehk ferroelektrilisus ja magnetiline korrastatus ehk ferromagnetism. Ja peale selle üks nendest on võimeline teist esile kutsuma. Ehk siis kui sealt edasi mõelda, siis võib juhtuda, et õnnestub tekitada mitte ainult nii-öelda elektronide laeng on, laengut ei ole selline elektroonika, vaid võib-olla see magnetoelektroonika omab seal veel kahte vabadusaset juurde. Ehk siis võib-olla samasse ruumi piirkonda õnnestub näiteks 4 korda rohkem informatsiooni salvastada.
Siin kohal teeme Kukkuva õuna teadussaates väikese pausi. Raivo Sterniga, Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteaduri ja direktoriga, räägime me selles instituudis tehtavast, ka sellest, kuidas teadus saab toimida ka väljapool ülikoole. Mina olen saatejuht Marek Strandberg, kuulake meid pärast vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuva õuna teadus- ja tehnoloogia saade läheb edasi. Räägime Raivo Sterniga Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudis tehtavast. Mina olen saatejuht Marek Strandberg. Ennem oli just juttu sellest, et olete uurinud aineid, kus on võimalik ja olekuid, kus on võimalik nii elektrilised kui magnetilised omadused omaväraselt nagu kokku siduda. Jällegi puht nii-öelda küsijana, et üks ju selline nähtus meie ümber on olemas, kus on nii elektrit kui magnet välja, ehk valgus. Kas sellistel materjalidel võib olla ka valguse suhtes mingi täiesti tavatu nagu käitumisomadus või muu selline?
Ma saan aru, et sa tahad teha kummarduse lõppevale või äsja lõppenud rahvusvahelisele valgusaastale.
Aga kas meil oligi rahvusvaheline valgus? Õigus, jah, just.
Aga loomulikult töörühm, mida ma mainisin, Toomas Rõõm, Urmas Nagel ja nende tudengid tegelevadki valgusega nende multiferroikute uurimisega. See valgus lihtsalt ei ole päris see valgus, mida me tavaliselt silmaga registreerime, aga see on infrapunapiirkonna valgus. Ehk siis elektromagnetlaine spektri natuke teistsugune valguse piirkond.
See, mida näevad meil nii-öelda mõned roomajad päris hästi.
Just. Ja loomulikult elektromagnet kiirgus oma erinevates spektri osades on ju spektroskoop ja põhiline tööriist ja meie majas on vähemalt 3 või 4 liiki spektroskoopid, mida me siis alates raadiolaine sagedustest kuni siis optiliste sagedusteni ainete uurimisel kasutame.
Nüüd kui edasi minna, siis osakeste füüsika, madala temperatuurne füüsika, millest just juttu oli, kus ehitakse nii-öelda magnetroonika ja elektroonika piire. Millised valdkonnad veel?
No, nüüd peaks hakkama nende esimeste kahe sõna keemiline ja bioloogiline neile lähemale tulema. No, järgmine selline suur valdkond, mis oli ka suuresti instituudi rajamise üks põhivabandus või põhjus, on keemiline füüsika. Ehk siis kogu see tegevus, kus me üritame aru saada nii ka anorgaanilisest, aga eelkõige just orgaanise keemia ainete struktuurides kasutades, siis no, tänapäeval võib-olla kõige lihtsamalt inimestele öeldes magnetomograafiat. Ainete uurimise juures me teda niimoodi ei nimeta ja seal on sees tihti inimesi kõhevile ajav sõna tuuma. Ja tuuma magnetresonants on siis selline tehnika, mis võimaldab uurida aineid no, sisuselt istutades uuri ja tuuma peale ja vaadates tuuma pealt ümber teda ümbritsevaid tuumi.
Selle kohta
mis on,
ka
mis on erinev, põhimõtteliselt erinev teistest väga populaarsetest aineuurimise tehnikatest, kus saadetakse väljast poolt nii-öelda hajutatakse uuritava lainel mingisugust kiirgust, olgu need siis elektronid, röntgenkiirgus, neutronid või mis iganes, ja nähakse siis nii-öelda hajumispiltidest seda olemasolevat struktuuri.
Selle meetodi põhiline olemus, nagu ma aru saan, ongi selles, et kui tuumal on piisavalt nii-öelda laengutes pinni, siis ta lihtsalt tugevas magnetväljas muutub nii-öelda kahes võimalikus olekus olevaks ja elektromagnetkiirgust neelavaks. Ja siis kogu see ülejäänud ümbrus, mis saatumid on molekuliselt, see siis mõjutab seda. Hiljaaegu see uudis ka, mis lugeda oli, et te olete saanud nii-öelda väga tugeva magneti omanikuks, mis siis ma saan aru seda meetodit võimaldab aina paremini ja paremini rakendada.
No meil on majas magneteid päris hulka ja kõige tugevam tuli küll juba nüüd mõned aastat tagasi, mis on meil tuumamagnetresonantsi nii-öelda põhitööriistaks. See on nii nimetatud 800 megahertsi prootonisagedustega või füüsikule meelepärasemalt 18,81 tesla suurune ülijuht magnet, mille sees siis saab teha ikkagi väga peent ja väga tundliku ka juba meditsiini küsimusi vastata suutvat spektroskoopiat. Magnet, mida me üritasime rohkem tutvustada, on suuruselt kui natuke väiksem, aga jällegi oma võimalustelt lisaks sellele tuumaresonants spektroskoopile, mille me ka just hiljuti selles magnetis käima panime, lubab ta seal teha mitmesuguseid teisi olulisi mõõtmisi. Ja võib-olla üks põnevamaid on see, et me saame seal magneti sees toimetada ka sellise väga peene nanotehnoloogia instrumentiga nagu tuumajõu mikroskoop ja aatomijõu mikroskoop, nagu teda vist on korrektsem nimetada. Ehk siis meil võib tekida või loodetavasti tekib seal võimalus uurida magnet välja poolt tekitatavaid magnetilisi struktuure nanomõõtmetes. Ja noh, me rääkisime enne mikrofoni ette istumist ühtedest sellistest põnevatest objektidest.
Skürmionidest, jah.
Skürmionid. Skürmionid on nüüd ühed sellised põnevad spin-troonika objektid, mida nüüd viimase võib-olla aasta pooleteist jooksul on võib-olla natuke rohkem, kahe-kolme aasta jooksul on hakatud uurima. Ja seal on need spin-struktuurid näiteks kuskil 50-60 nanometrit suured. Ja neid meie aatomijõu mikroskoop, ehk tegelikult siis me kasutame teda sellises moodis, et oleks nagu magnetijõu mikroskoop. Me kasutame teravikku, mis on siis oma ette magnetiseeritud ja suudaks siis interakteeruda ka magnetmomentidega selles aines. Ja neid me võiks selle masinaga saada üles pildistada küll.
Kas ma nii-öelda jälle, kui püüan niisugust nagu tavamäelest just sellisest nii-öelda suurte asjade füüsikast meelde tuletada, et kui me räägime nii-öelda magnetmaterjalidest tavalistest, noh, ütleme ka nendest magnetitest, millega, ma ei tea, ma need mänguasjad kokku käivad, seal on need doomenid, noh, mikromeetri suurusjärgus, mis siis tekitavad magnet välja. Ehk et ma saan aru, et tegemist on siis nii-öelda magnetmaterjali nanotehnoloogiaga, kus minnakse ka magnetmaterjali selle ühe doomeniga nii väikeseks, et see on siis kümnete nanomeetrite suurusjärgus.
No tegelikult on see nanomaailm ka nende tavamagnetite juures ikkagi juba väga tõsiselt ja juba pikemat aega kasutusel. Tehnoloogiat, kuidas saada need domeene nagu paremini fikseerituks, on ka nende kõige tuntumate tuulikumaterjalid, magnetmaterjalid, neodüüm, raud, boor magnetite juures on ikka pikalt juba kasutusel, kus need jahvatatakse, eriti peeneks segatakse sinna nanostruktuuri sisse teatud lisandeid, mis aitavad neil siis oma magnetomadusi parandada. Aga võib-olla see skürmionide asi on, kui nüüd õpitakse neid ka ilusti ja natuke lihtsamalt kui nüüd magnetijõu mikroskoobiga lugema, siis ikkagi seal toodatakse järgmist läbimurret mäluseadmete.
Kas siis püsivamad nii-öelda mäletamisvõimet kui siiamaani meil nii-öelda elektroonika, optika ja muu võimaldavad, kus öeldakse, et noh, salvestus ja iga jääb kõvasti alla inimese elu ja on võib-olla 10-20 aastat või midagi sinna kanti?
No võib-olla vara natuke nüüd veksleid välja anda, aga on selgeid eeliseid, mis on nüüd sellel skürmioonika suunal nende juba tuntud traditsiooniliste meetodite ees.
Niimoodi, see on siis keemilise füüsika pool. On seal veel midagi, no, mis nagu kirge tekitab?
Bioloogilisust ei saa jätta ka nüüd päris mainimata. Ja bioloogilisuses võib-olla me oleme natuke läinud tagasi, kunagi Mart Saarma käe all väga suure hooga käima läinud molekulaargeneetika tegevusest.
Aga Saarma ise on rännanud sootuks Helsingisse tänaseks.
Tema põhiline teadlase karjäär on toimunud Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudis. Aga meil on, ütleme, sellised järellainetused või uued suunad, mis on väga tugevalt majas olemas, on siis ühelt poolt rakkude bioenergeetika, mis tegeleb siis alustati südamelihastega ja nüüd vaatab julgelt ka vähirakkude hingeelu tundmise ja siis ka nende võimalike vähiravimeetodite suunas.
Kui palju on veel maailmas selliseid nagu uurimisrühmi, mis tegeleksid sama nii-öelda mudeli järgi või sama lähenemismurga järgi näiteks ütleme nii vähi kui võib-olla muude nii-öelda haigusnähtuste energeetikaga?
No ma olen kindel, et need on ikkagi päris hulgaliselt, aga no meie teadust, mis on siis akadeemik Valdur Saksa pärand, on eelkõige olnud seotud pikemat aega Grenobli ülikooli samalaadse rühmaga ja siis on ka tugevad mõõteristed arendajad on Austriast. Nii et me oleme selles mõttes olnud natuke rohkem Euroopa kesksed. Aga ma olen päris kindel, et nii Ühendriikides kui Aasia poolel on samalaadse rühmi.
Kas see tähendab seda jälle, kui ma niimoodi häguselt taimata püüan, et nii-öelda kuna nii palju kui on arstide ja uurijatega juttu olnud, et vähk kujutab endast midagi sellist, nagu oleks genoomis lõhkenud granaat või midagi umbes selle laadset, et seal on nagu kõike ja kõik on hästi segi ja kummaline. Et kas see tähendab seda, et teades siis ütleme mingit ainevahetuse või energeetika omapära on siis võimalik vastuvalt kohendada ka siis raviskeeme või muid selliseid või mis see peamine fookus vähiuuringute puhul on?
No ma usun, et seal on hetkel käib tõenäoliselt silla ehitus sellise akadeemilisema baas teadmise vahel, mis lihtsalt nii-öelda teab ja oskab kirjeldada seda, kas rakul läheb hästi või rakul läheb halvasti. Ja selle teadmise siire nüüd ütleme päris patsientidelt pärit rakuproovidesse ja biopsetesse ja selle ideoloogia kohandamine nüüd diagnoosiks või juba raviks vajalike otsuste tegemiseks. Ma arvan, et ta on umbes kuski selles staadiumis asi. Aga hüpates nüüd natuke jälle laiema ja võib-olla ühiskonda rohkem kõnetava tegevuse peale ma mainis järgmisena ära meie keskkonnatoksikoloogia. See on siis meie juhtiv teadur Anne Kahru käel olev väga energiline ja väga noorterohke töörühm, kes siis tegeleb ühelt poolt väga palju keskkonnaprobleemidega, et missuguseid kahjulik keemilisi või ka bioloogiliselt toimivaid aineid on meil sadevetes, meie põlevkivi piirkondades ja nii edasi, kuni selleni, et kuskil 10 aastat on päris tõsiselt muretsedud selle üle, et on ju selge, et kui me nüüd tuntud ja mittemürgilisi aineid hakkame lõhkuma üha pisemateks osadeks, siis mingist hetkest tekivad ka mittetoksilisele ainele nende nii-öelda nanomõõtmelisusest tingitud toksilised toimed.
Anne Kahru on meie saates ka seda kirjeldanud ja üks nii-öelda kõige selgemini arusaadavam toksilisuse nähtus, mida ta välja on toonud, on just nimelt asjaolu, et nii-öelda kui asi on liiga väike ja väga väike, siis ta on ometi
ühtlasi alla neelatav ja mitte seeditav näiteks erinevate nii-öelda vees elavate mikroorganismide jaoks , kes noh , piltlikult öeldes ära lämbuvad selle tõttu , kui nad mingisuguse tüki endale kurku neelavad .
ja mida väiksem ta on , seda rohkem on tal võime ja omadus tükkida kohtadesse , kuhu teda mitte vaja ei ole , ehk siis nad võivad ka siseneda mingist suurusest alates rakku ja rakus tihtipeale sellist vaseoksiidi või tsinkoksiidi või muud imelikku tegelast ei ole oodatud ja
rääkimata sellest , et ta on seal tõepoolest nii suur , et muud asjad ei mahu enam sinna ära .
Nii et kuna see nanomõõtmes asjade üle mõtisklemine on nanotehnoloogiaga tulnud ikkagi suhteliselt hiljuti , siis selline tegevus võib-olla küll kohati tõmbab pidurit sellisele suurele entusiasmile , kuidas saab palju materjali kokku hoida , tehes seda lõpmata peeneks , aga ehk hoiab ära mingid suuremad ehmatused , kui me äkki peame hakkama uurima , mis
kõrvaldama seda , mis võib-olla ei osutugi olema kõrvaldatav , kuna on ta peitunud nii-öelda kohtadesse , kus teda ühelgi moel kätte ei saa . siinkohal teeme Kuku Õuna teadussaatesse pausi , meil on külas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi direktor ja juhtivteadur Raivo Stern , mina olen saatejuht Marek Strandberg , kuulake meid jälle pärast vaheaega .
saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega .
head kuulajad , Kuku raadio eetris Kuku Õuna teaduse tehnoloogia saade , räägime keemilise bioloogilise füüsika direktori ja juhtivteaduri Raivo Sterniga nii instituudist kui teadusest laiemalt . Nüüd see , mis meil esimese saate osa või kahe esimese osa jooksul jutuks on olnud , näitab väga selgelt , et tegelikult ju iseenesest ei pea tingimata olema ülikool , mis tegeleb teaduslike küsimustega . ja teaduslikud küsimused on väga inimlikud , nagu kas või seesama keskkonnatoksikoloogia või nanotoksikoloogia küsimus , millest just ennem vaheaega juttu oli . nüüd ometi ju ega siis Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ei ole kuidagi isoleeritud , teil on ju ometi doktorante , inimesi , kes õpivad ja teevad oma teadustööd selleks , et kraadi kaitsta ju ka ?
ei no otse loomulikult ja see on võib-olla mingis mõttes jälle selline lihtsustatud ja piiratud mõtlemine , et kui on juurdepääs tudengile tema esimesest ülikooli uste vahelt läbiastumise hetkest , et see kuidagi peaks mõjutama seda , kas saadakse häid lõputöö tegijaid , häid magistreid või häid doktorante . Ma arvan , et mitte vähem ei mõjuta tudengite tulekut teadusrühma juurde selle teadusrühma teadustöö tase .
see võikski olla ju ainukene kriteerium ehk ?
See on päris hea kriteerium ja me oleme seda oma maja erirühmade najal näinud nüüd ikka juba päris tükk aega , et on loomulikult , mõnikord on abi , kui selliseid meie ülesleidmisi õnnestub korraldada , noh näiteks meie CERN-i töörühmal on ju pikaajaline traditsioon teha tudengistaseerimisi päris CERN-is , nii et suvel õnnestubki olla CERN-i masinavärgi osa ja täita seal väiksemaid või suuremaid ülesandeid , mille peale siis juba tudengihammas hakkab . ja sealt juba on loomulik , et leitakse motivatsioon teha ka oma magistri või hiljem ka doktoritöö näiteks meie teadusrühma juures Tallinnas .
ehk et üliõpilased , kes ka praegu seda saadet kuulavad ja võib-olla peavad mingeid valikuid tegema , et kus nad oma mingisugust nagu teadustööd teeks , kas siis te olete ootamas ainult neid , kes oma doktoritööd teevad või ka neid , kes tahaksid oma magistrikraadi kaitsta või
no, ma alustasin sellest lõputöö mainimisest ja mingis mõttes noh , eks me kõik ju kuidagi optimeerime oma energiat ja teeme otsuseid pikemas skaalas , et elu näitab , et kui õnnestub juhendada korralike tasemel bakalaureuse lõputöö , siis on juba põhilävend hea magistri saamiseks ületatud , et loomulikult on igasuguseid , kõigil on oma taust ja me ikkagi vaatame väga ka nende suunas , kes on oma mingid varasemad astmed teinud näiteks välismaal ja siis otsustavad, et pikemat aega võttev doktoritöö, noh, 4 aastat ei ole lõpmata lühike, või siis mõnel juhul ka magister, et seda võiks teha Eestis ja sisenevad nii-öelda Eesti õppe- ja teadusruumi hoopis selviisel. Ja ma arvan, et jälle olles ikkagi väga rahvusvaheliselt lõimunud on meie instituudil ehk ka selliste inimeste aitamine ja abistamine lihtsam kui päris sellises traditsioonises ülikooli elu elavas ülikoolis.
Kui nüüd tulla üldse ülikooli ja teaduselu juurde, siis ju nii-öelda on hästi mütoloogiseeritud selline dokument või lugu, mille nimi on OKI raport, mis nagu tõmbab kokku arusaamu sellest, kuidas ülikooli teadus ja elu peaks olema organiseeritud, optimeeritud, standardiseeritud, efektiivseks muudetud ja nii edasi. Nüüd, kui palju teid üldse selles tekstis olev, noh, nii-öelda, kuidas ma ütlen, majanduslike efektiivsus näitajate versus siis nii-öelda teadusliku tulemuste tõhususe analüüsi asi teid puudutab, et kõikide nende nii-öelda mulle teadavalt asjade järgi on KB-fiil asjad hästi, aga kas neil on ka asjad hästi või teil on asjad hästi ka selle nii-öelda, ma saan aru, Eesti teadusmaastiku ümberkujundamise aluseks olevale nii-öelda kaardile, milleks on OKI raportele?
No loomulikult ta puudutab eelkõige võib-olla emotsionaalselt ja eelkõige sellest seisukohast, et väga harvatud on maailmas olukorras, kus teadust korraldama tulevad inimesed, kellel puudub teaduse toimimisest sügavam kogemus või arusaam.
Ma lõikan see vahele, küsin, kas Gunnar Okk on sinuga näiteks või teie instituudist inimestega vestelnud selle raporti koostamise ajal?
Ma ei saa pead anda, aga ma küll ei tea hetkel kedagi, kes oleks temaga vestelnud.
Aha, see on oluline teadmine.
Aga noh, neid asju, meie puhul on see kõrvalaate pilt on loomulikult oluline, aga meie puhul on oluliselt väärtuslikum näiteks meie rahvusliku nõuandva kogu, mis on 7-8 tunnustatud tippteadlasest üle maailma koosnev seltskond ja mida juhatab hiljutine Cambridge'i Cavendish'i laboratooriumi juhataja, nüüdne Argoni laboratooriumi direktor, väga pikaaegse Bell Labi kogemusega professor Peter Littlewood. Ja kui nemad viimane kord käisid meid nii-öelda sõelumas 12. aasta suvel, siis ikkagi oli tegu kahepäevase tiheda teaduse arutamisega, kus nii meie suuremad töörühmad kui ka noored ja võib-olla uut töörühma asutamisvõimelised inimesed kandsid ette oma mõtted ja plaanid ja said nii-öelda eksperdi soovitusi. OKI puhul see aspekt on täiesti puudu ja natuke meenutab see mulle sellist 90. aasta paanikat, et olemasolev süsteem on kindlasti halb ja nüüd peaks midagi tegema ja alustatakse nagu null seisust. No, hetkel me oleme 25 aastat oma riiki ja oma teadust ehitanud. No, ei ole see hetk, kus öelda, et
kerime kõik nulli ja vaatame, mis seda.
Alustame uuesti nullist.
Selles mõttes on teaduse puhul ju ikka nii, et olles siin vestelnud väga mitmete teaduse süviti tunginud inimestega, kellele ei ole võõras ka administreerimine ja sellise tegevuse nagu teaduse kui loomingulise tegevuse, noh, nii-öelda raske nöelda, kas juhtimine või selle toetamine ja kaasaaitamine, siis kõikide nende arutelude käigus tahangi siin kohal küsida, et kuidas sulle tundub, on minu jaoks üks häirivamaid asju see, et ühtäkki nii-öelda just teaduse ja tehnoloogia vallas, milles arvatakse, et on väga palju ratsionaalset, tulevad kõne alla ühtäkki majanduslikud efektiivsusnäited. Ma ei ole kunagi lugenud näiteks kultuuriministeeriumi arvandeid selle kohta, kas Arvo Pärt või mõni muu Eesti muusik on olnud majanduslikult efektiivne või mitte. Kõigesse sellesse, mis puudutab kujutavad kunsti, teatrit, igasugust esitluskunsti, suhtutakse kui loomingusse ja käsitletakse seda kui loomingut vabana.
nüüd ühtegi teaduse puhul tekivad mingisugused kummalised majanduslikud kriteeriumid. Kas see on Euroopale omane, kas see on Eestile omane või kas seda kohtab veel kusagil sellist nii-öelda tugevat administreerivat haaret, mida tegelikult ju endas kannab see palju räägitud OK raportki?
No Euroopal on kindlasti asjad teistmoodi paigas. Ma lihtsalt küsimise ajal tuli ette ja meelde ja see on selles mõttes hea meeldetulek, et see natuke kõrvaldab jälle seda arusaama, et füüsikud ja lüürikud või reaalteadlased ja sotsiaalteadlased nagu üldse ei saa asjadest ühtemoodi aru. Soovitan lugeda Jüri Alliku, meie tipppsühholoogi väga head teaduse käsitlust lõppenud aasta akadeemia 6. ja 7. numbris, kus ta ka selgelt peatub sellel üleadministreerimise soovil ja tendentsil, mis Eesti teadusest on ikka iga natukse aja tagant külastanud. Mulle teeb mingit pidi oluliselt rohkem muret see, et me kipume jälle nii-öelda korraldamise ja jagamise ja liitmise ja ümbertõstmise malli ja samas ei küsi endalt piisava järjekindlusega küsimust, aga miks see meie majandus siis ikkagi ei ole kasvanud piisava edukusega, kas siis kogu iseseisvusaja jooksul või ka viimaste aastate jooksul. Selge on see, et väga paljude majandusharude juures saab süüdistada naabrite kehva käekäiku, mis nagu võtab teenimisvõimaluse ära.
Kui jutt on kaubandusest.
Viib ära nii-öelda kliendi, aga see tootmispool, et aga mida me siis oleme suutnud välja mõelda või mida meil on sellist unikaalset pakkuda, see pool tundub kiratsevat. Ja noh, jällegi oma tuntud maailmast tahaks ikka ja jälle välja käia sellise selge energeetilise innovatsiooni, mis on toimunud nüüd juba ligi 15 aastat sellises Eesti enda firmas nagu Elkogen ja sellise eestvedaja nagu Ennõunpuu juhtimisel on olemas täitsa Eestis välja mõeldud, kokku pandud ja toodetavad kütuselementid.
Ehk siis vesiniku energeetika alustehnoloogia, mis võimaldab siis vesiniku sisaldavad ainet elektriks muundada.
Just, ja kuna tegu on tahkeoksiidipõhistega, mille töötemperatuur jääb kuskile 650-700 seltsuse kanti, siis on nad täiesti võimaliselt kasutama puhast maagaasi ja seda eelnevalt nii-öelda vesinikuks muundama selle sama soojusega, mille juures nad töötavad. Nii et saab ettevõtja koos teadusasutusega, antud juhul on saanud siis valdavalt Tartu Ülikooli professor Enn Lusti töörühm ja pikemalt ja pidevamalt võib-olla meie maja Juhan Subi eestvedamisel, saab tekitada kõrgtehnoloogilist produkti, millel on väga suur nõudlus ja turg väljaspool, vaatamata kehvale majandusajale, ja mille perspektiiv on koos Soome sõsarettevõttega panna kokku päriselt siis energiaplokke, kuhu siis maagaasi ja õhu sisestamisel on võimalik võtta välja kuskil 3 kilovatti elektrivõimsust, natukene soojust ja sellised kassette siis ka soovi korral suuremateks kärgedeks kokku monteerida.
Kas ma olen selle koha pealt nagu asjadest õigesti aru saamas, et nii palju te siin saates käinud, kui ka nii-öelda Varksi sinu jutust näha, kriitika on suunatud sinna, et mitte iga fundamentaalteadus, millega tegeletakse, ei pea küpsetama valmis mingit majandusettevõtet, aga samas nii-öelda äriliselt edukaks saad sa muutuda tootmisvaldkonnas siis, kui sa esitad õigel ajal õigeid küsimusi, mida lahendatakse teaduslikult kompetentselt.
No tegelikult ma ütleks just, et peaaegu iga fundamentaalne avastus või leid saab mingil hetkel rakenduse. Lihtsalt nüüd on küsimus selles kärsituses, et kas see hetk peab olema nagu ka järgmisel nädalal või kannatakse äkki oodata 20 aastat, 50 aastat.
No Einstein, Schrödingeril ja muul sellel rahval eelmise sajandi algusest läks 20 aastat, kui tuli esimene pomm või arusaam sellest ja üle poole sajandi ennem kui hakkas tekkima nii-öelda piisavalt kasutatav elektroonika.
No me võime võtta sinna juurde ka kadunud härra Röntgeni, kelle X-kiired vist 1895 oli see aasta, kui sõrmus sai pildile, on jõudnud kasutusse ikkagi nüüd kuskil selles eelmise sajandi keskel ja üha enam nüüd sellel sajandil. Me võime võtta see sama tuumaresonantsi spektroskoopia, mida alustati lootes, et on mingisugune uus tehnika, kuidas saab äkki kosmoses signaale kuulata või antenne ehitada. Nüüd meil on olemas tomograafid ja väga kõrge tasemel keemiaanalüüs. Need on asjad, mis on võtnud 50-60 aastat ja neid ei osanud keegi nendest, kes avastuse tegemise juures olid, ei osanud välja pakkuda. Nii et siin on selline mõtlemisviga, et rakendusteadus on loomulikult eristatav ja ta koostus ettevõtjaga on ilmselt ka lühema ajaga võimeline tegema selgeid lahendusi, aga rakenduste all on ikkagi fundamentaal avastus või fundamentaal leid ja selle jõudme rakendusse on suhteliselt ennustamatu elujaaga.
Teine küsimus, kui keemilise bioloogilise füüsika instituudi inimeste poole pöördub keegi, kellel on mingi tehnoloogiline probleem, kas te olete valmis nii-öelda osa oma aega ohverdama fundamentaaluuringute kõrvalt selleks, et lahendada mõni probleem, mis võib-olla ei tundugi väga fundamentaalne, aga lahendada see täpselt ja korrektselt?
No jälle saab öelda ainult, et me oleme seda ikka võimalusi pidi ka kogu aeg teinud. Meil on olnud väga pikaajaline koostöö meie põlevkivi maailmaga nii Viru keemiagruppi kui Eesti Energia. Me oleme püüdnud aidata kõiki meie orgaanise keemia ja sünteesi inimesi, kui vähegi on mingisugune kahtlus, kes sinna katseklaasi või mis sinna katseklaasi täpselt tekis. Me oleme saanud pakkuda mõnel vähestel juhul abiga haiglate ja arsti poolele. Loomulikult. Tihti peale tasub tulla asju arutama juba siis, kui ei olegi päriselt selge, kas meil olemasoleva aparatuur või meie olemasolev teadmine võimaldab mingi küsimuse kohe ära lahendada, aga on vähemalt teada, kust alustatakse ja kuhu tahetakse jõuda. Ja siis koos vaatame ja võib-olla kaasame teisi kolleege, miks mitte Tehnikaülikoolist või Tartu Ülikoolist jääkki saame ka aidata.
Aitäh, Raivo Sterm, keemilise bioloogilise füüsika instituudi direktor ja juhtiteadur. Seda puhku on Kuku Õuna teadustehnoloogia saade läbi, kuulake meid jälle nädala pärast. Mina olen saatejuht Marek Strandberg.
Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.